Vi har haft en avdeling om åndens frukt, og nå tenkte jeg å begynne en ny avdeling om Jesu person og tjeneste. Så hvor lenge det blir, det vet jeg ikke, men det i hvert fall et emne som rik nok til at man kan holde på hvor lenge som helst, for å si det sånn. Og i dag så tenkte jeg å se litt på hvor sentral Jesus i Bibelen. Og vi kan begynne i Romerbrevet 1, og fra vers 1 til 4. Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utskilt for Guds evangelium, det som han forut har gitt løft om ved sine profeter i hellige skrifter, om hans sønn, han som etter kjødet kommet av Davids ætt, og som etter hellighetsånd godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Her det begynnelsen på Paulus' brev til romerne, og han begynner jo med å presentere seg selv. Han heter Paulus. Det greie med de greske brevene, de satt alltid navnet sitt først. Vi vet jo ikke hvem vi har fått brev av før vi har sett siste linje. Men de skrev det først, Paulus. Jesu Kristi tjener, kalt til apostel. Og så sier han her, utskilt til Guds evangelium. Satt til side for Guds evangelium. I diverse andre så står det utvalgt til å forkynne. Men dette til å forkynne, det lagt til, det står ikke egentlig der. Det han sier bare at han satt til side for, eller utskilt for, Guds evangelium. Paulus var altså en som sier om seg selv at hans tjeneste, hans liv, det var satt til side for Guds evangelium. Så kan du si at, hva Guds evangelium? Jo, han fortsetter i vers 2 og sier at det det som han forut har gitt løft om i sine profeter i hellige skrifter. Men hva det dreier seg om? Jo, sier han i vers 3, om hans sønn. Han satt til side, han utskilt for evangeliet. Det et evangelium som vi kan lese om i skriften. Det var ikke noe han oppfant selv, men det var noe som det forut var gitt løfte om ved profeter i hellige skrifter. Men evangeliet, det dreier seg om hans sønn. Så sier han videre, han som etter kjødet kommet av Davids ætt, og som etter hellighetsånd godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Så her det altså at evangeliet, sier han, det dreier seg om hans sønn. Han sier at denne sønnen har to sider, en etter kjødet og en etter ånden. Og han sier navnet hans, han Jesus Kristus, vår Herre. Og denne måten å beskrive evangeliet på, bare det i seg selv, kan jo være noe til dyp ettertanke, kan vi si. For hvis jeg hadde spurt, hva evangeliet? Så det nok mange ting folk kunne svart. Og det kanskje mange ting vi ville ha svart. Men først og fremst så evangeliet, det budskapet vi har, først og fremst om en person. Og denne personen Jesus Kristus, Guds sønn. Det dette som evangeliet. Så kan du si, hvis jeg skal forkynne evangeliet, hva gjør jeg da? Det klart at jeg kan jo ikke bare gå bort til mennesker og si, hallo, Jesus Kristus, Guds sønn. Altså, man må si noe mer enn det. Det om Jesus Kristus, Guds sønn. Det om hvem han det om hva han gjorde for oss. Det om hva han gir oss muligheten til. Men uansett så det Jesus som den sentrale delen ved evangeliet. Hvis jeg har forkynt evangeliet og ikke har lagt vekt på Jesus, så det ikke evangeliet jeg har forkynt. Og iblant så hører man forkynnelser av evangeliet som ikke inneholder Jesus. Det inneholder mye av menneskers problemer og vanskeligheter og behov. Du lei deg, du har haft det tungt, du har upplevt problemer, du är syk, men det är möjlighet för dig till att uppleva glädje, fred och få fyllt all din trang. Vill inte du uppleva detta? Det är en sån självhjälpsbok håller jag på att säga, si, men det är inte evangeliet. Evangeliet är inte till stede hvis Jesus inte är till stede. Evangeliet förkynnes inte hvis Jesus inte är det centrala. Och ja, Jesus kan möta alla människors behov, men hvis du lägger märke till när han här säger evangeliet om hans son, så begynner han med Jesu natur och så avslutar han med att säga att han är Jesus Kristus, vår Herre. Han säger inte engang vår frälser, men vår Herre. Så evangeliet, det är alltså inte bara detta att människor kan bli frälst, men det är en berättning om Jesus. Så kan du säga, ja, han säger ju i vers 16, jag skammer mig inte vid evangeliet, för det är en Guds kraft till frälse för världen som tror. Både jøde först och så för greker. Så ja, evangeliet har med frälse att göra, och evangeliet är det vi förkynner för att folk ska bli frälst. Men det är väldigt viktigt att alltid huska på att evangeliets centrala del är Jesus. Evangeliets centrala person är Jesus. Det är inte mig. Det är inte den som har ett behov, men det är Jesus som är den allra viktigaste i evangeliet. Och hvis vi inte får förmedlat behovet för Jesus till människor, så har vi inte förkynt evangeliet. Hvis människor tänker som så att ja, dit kan jag komma för då kan jag få tröst och då kan jag få hjälp och då kan jag få helbredelse och då kan jag få välsignelse och någon som älskar mig och allt kommer till att bli bra, så har jag egentligen inte förkynt evangeliet. För evangeliet är att vårt mest desperata behov är behovet för Jesus. Vårt mest desperata behov, det är att han ska komma in i vårt liv, att han ska ta bort vår synd och att han ska bli vår Herre. Det är det som är det centrala. Och när Paulus skriver Romebrevet, och Romebrevet är ju skrevet till en menighet han inte har varit i. De andra breven är sånt sett skrevet till menigheter som enten har blivit till vid hans tjeneste eller som har ett närt förhåll till hans tjeneste. I Kolosserbrevet skriver han om dere och de som inte har sett mitt åsyn, så det hörs ut som han inte grundlade menigheten, men den har tydligvis blivit grundlagt i närt förhåll till Paulus sin tjeneste. Men romermenigheten fanns där från förr. Så när Paulus ska skriva till någon som överhuvudet inte känner han och presentera sig själv, så säger han att han är tjener, han är apostel och utskild till evangeliet om Guds son Jesus Kristus. Och allerede här ser vi alltså två sidor vid Jesus. Han som heter Köde är kommet av Davids ett och som heter Helighetsånd är gott gjort att vara Guds väldige son vid uppståndelsen från de döda. Det ene fant det ut för att sitta sån vi går bakover och se på vem han var född av och deras föräldrar och deras föräldrar och deras föräldrar till du kom tillbaka till David. Den andra, det så man på en måte ved å gå fremover. Fra Jesu fødsel til hans død og til hans oppstandelse. Og da ble det godt gjort, det ble godkjent, det ble pekt ut uten tvil hvem Jesus var. Fordi han ble oppreist fra de døde. Og du vet, her er det oppstandelsen fra de døde. Det er snakk om på en måte. Han har forlatt de døde. Og han är inte längre bland dem. Det är många som har blivit uppväckt från de döda. Lazarus blev uppväckt från de döda, men han döde igen. Sön till änken från Nain blev uppreist från de döda, men han döde igen. Jesus blev uppreist från de döda och han döde inte igen. Döden har inte längre någon makt över han. Det är det som pekar ut Jesus som något speciellt i förhåll till alla andra. Men när det gäller Jesus, inte bara är det något som pekas ut vid anden att han är något annat än oss vanliga dödliga. Men han var också, står det här, av Davids ett, så han var Gud, han var också ett menneske. Och inte bara ett menneske, men en arving. I Matteus kapitel 1, vers 1, så står det där ettetavle för Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Han var ju son till väldigt många andra. Men här är det att han trycker fram detta att Jesus var son av två av de allra viktigaste personerna som finns i det gamla testamentet. Det ene var Abraham, som var folkets upphavsman och Guds vän. Det andra var David, mannen efter Guds hjärte och den som startade det monarkiet som skulle härska över Israel. Och bägge dessa två personer särpräger sig vid att det blir gitt speciella löfter till dem. Och i bägge tillfällen så är dessa löften gått vidare till Jesus. I Galaterbrevet 3, vers 16 så står det där, men löftene blev gitt till Abraham och hans ett. Han säger inte åt till dina ettlingar som om det gällt många, men som när det gäller en och din ett, och detta är Kristus. Han säger alltså att den som är arvingen efter löftet till Abraham, det är Jesus. Men också i Jesaja 55 och vers 3 så står det, vänd öre hit och kom till mig. Hör så ska deres själ leva. Och jag vill upprätta en evig pakt med dere och ge dere Davids rike nåde den visse. Han säger alltså att han ska komma med en evig pakt. Och denna pakten ska bringa med sig Davids rike nåde den visse. Alltså den trygge nåden och hjälpen som var lovet till David. Och i Apostelgärningarna 13, vers 34, så står det där, men att han har rejst ham upp från de döde så han icke mer skall vända tillbaka till tillintetgörelse, det har han sagt slik, jag vill ge dere de helige löfter till David, de trofaste. Och så fortsätter han ned över här och citerar löfter som blir gitt till David i sin tid, vet vers 35. Därför säger han också på ett annat sted, du skall icke överge din helge till att se till intetgörelse. För David sov in. Med andra ord, här var det ett löfte gitt till David. Men det profeten sa är att dessa löften och denna nåde som blir gitt till David, det är det en som har övertagit. Det blev gitt till David, men det blev arvet om du vill av hans son. Och Jesus var Davids son och arvet därmed alla de löftene som var gitt till David. Så när Paulus skriver om att han efter kjød har kommit av Davids ett, så är det inte bara något som berättar oss att han har kommit i kjød, det berättar oss att han är arving till löftene. Och tillsvarande om Matteus säger Abrahams son, Davids son, så är det för att berätta oss att det är en som är arvet löftene i Bibeln. Abraham var ju den som fick löfte om välsignelse och löfte om ett land. David var den som blev satt till konge i detta land. Och Jesus Kristus är tillsvarande den som har upprättat ett rike och som är konge i detta rike. Vi har gått över från Satans makt och till Gud. Vi har gått över från mörker till lyse. Vi har kommit in i hans älskade söns rike. Vi har fått del i landet, liksom Abraham fick löfte om, och vi har kommit under kongen, liksom David fick löfte om. Så Jesus har övertagit löftene till de två viktigaste personerna, om du vill, från det gamla testamentet. Abraham som var folkets far och David som var kongedömets upphav. Hvis vi ser vidare i Johannes evangelium kapitel 1, vers 1, så står det där. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Här är det står med en begynnelse. Och du vet, detta är inte den enaste stället där det står en begynnelse. Det står i Första Mosebok 1:1, i begynnelsen skapte Gud himlen och jorden. Men allikevel, det som står om i Första Mosebok 1:1, det är på en måte skaperverkets begynnelse. I begynnelsen till skaperverket. Men her det ikke I begynnelsen til skaperverket, men her det I selve begynnelsen av alt som vi kan vite noe om. I begynnelsen var ordet, og vi vet ordet, det måten man kommuniserer på, måten man kan åpenbare seg på. Du vet ingenting om hva jeg mener før jeg sier det. Det ordet som åpenbarer for deg hva som I mitt hode. Eller så kan du gjette deg til det, tenke at du vet det, men du vet ikke før jeg sier det. Ordet det som bringer åpenbarelsen, og før ordet det ikke mulig å vite noe som helst. Så denne begynnelsen så langt tilbake som det for oss mulig å komme, nemlig til åpenbaringens begynnelse. Da Gud for første gang tar og gjør det mulig å bli kjent med ham. I begynnelsen var ordet. Så kan du si, fantes det noe før dette? Vel, for det første så spørsmålet meningsløst. For før og etter, det har man kun I tiden. Og Gud, han var vel uavhengig også av tiden. Så spørsmålet blir på en måte meningsløst. Allikevel, hvis man skulle si som så, fantes det noen gang I Gud en tilstand hvor han ikke åpenbarte seg, så det I tilfelle om så var noe vi ikke vet noe om. Alt vi vet om en Gud som så lenge vi har kjent til ham har åpenbart seg. Og denne åpenbarelse her kalt ordet, var hos Gud, ordet var Gud. Og så sier han I vers 14, og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. Med andre ord, da ordet kom iblant oss, da åpenbaringen av Gud kom iblant oss, da fikk vi se Guds herlighet. Du vet, Hebreerbrevets forfatter sier at etter at Gud mange ganger og på mange måter har talt til fedrene ved profetene, har han I disse siste dager talt til oss ved sønnen. Eller talt til oss I sønn, som det ordrett står. I sønn, eller I sønneform. Gud talte ved profetene, men han har nå talt I sønneform. I Jesus Kristus. Det Guds åpenbarelse. Så igjen så ser vi at da Jesus Kristus kom hit til jorden som menneske, så var han, ja han var ikke menneske før han ble født her på jorden, men som åpenbarelse ifra Gud, så var han ifra evighet av. Ordet ifra evighet av. Derfor så kan Paulus si at klippen som fulgte dem, det var Kristus. Kristus har vært til stede overalt, for han Guds åpenbarelse. Og overalt hvor Gud åpenbarer seg, så det Jesus som blir åpenbart. Derfor så har Jesus vært sentral ifra begynnelsen, for Jesus Gud åpenbart. Og fra begynnelsen, den begynnelse som vi vet om, så har Gud vært opptatt med å åpenbare seg. Og det kan vi se også I Efeserbrevet kapittel 1 og vers 9-10. Da han kunngjorde oss sin viljes mysterium etter sitt frie råd, som han forutfattet hos seg selv, om et frelseshushold I tidenes fylde, og samle alt til ett I Kristus, både det som I himmelen og det som på jorden. Her står det om et råd som Gud forutfattet hos seg selv. Og hva var dette rådet som Gud forutfattet? Han sier jo I vers 4, for I ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt. Med andre ord, før skapelsen av universet, så var det noe Gud gjorde. Gud hadde en plan som går lenger tilbake enn begynnelsen av universet. Gud har en plan som går lenger tilbake enn I 1. Mosebok 1.1, hvor det står at I begynnelsen skapte Gud, himmelen og jorden. Det en plan som forut for dette. Og denne var om en husholdning I tidenes fylde å samle alt til ett I Kristus. Så Kristus Guds plan ifra evighet av. Kristus Guds plan fra før vår tidsalder. Kristus Guds plan fra før skapelsen. Kristus mer central og viktig enn noe annet, hva som enn finnes av galakser og hva det måtte være. Det noe som kom i ettertid. Det som kom først var planen om Jesus Kristus. Det som kom først var Guds herlighet åpenbart i ham og oss utvalgt i ham. Så Gud han hadde planer om Kristus fra før verden ble skapt. Og denne plan får vi lov til å gå inn i, som det står i Romerbrevet kapittel 8 og vers 29, hvor han sier der, For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Så Gud han hadde fra evighet av bestemt Jesus Kristus, og ikke bare det, han hadde bestemt oss til å bli lik med ham. Da Jesus kom, så kom han som forbilde, som en mal, om du vil, som alle vi andre skal likedannes med. Vi ikke lik ham, og du kan si at vi blir aldri helt lik ham, men Guds bestemmelse ikke at han skulle ha 10.000 forskjellige typer, millioner av forskjellige typer, men han tok og gjorde en bestemmelse. Jeg skal ha Jesus Kristus. Det der min herlighet blir åpenbart. Og så skal jeg ha et folk som utvalgt i ham, og som gjøres lik ham. Og jo mer de blir likedannet med ham, jo mer blir Gud herliggjort i oss. Så Gud hadde en plan for Jesus, både hans liv her på jorden, hans død, hans oppstandelse, men også hvordan vi utvalgt i ham for å likedannes med ham. Så Jesus Kristus sentral. Vi kan bli litt videre til Romerne 11, 36. Og der står det slik. For av ham, og ved ham, og til ham, alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen. Det ikke vi som det sentrale, men Gud det sentrale. Og hvis vi går videre til Kolosserne, kapittel 1 og vers 15 til 20, så ser vi der hvor det står om Jesus at han et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning, for i ham alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter, alt det skapt ved ham og til ham. Han før alle ting, og alt består ved ham. Og han hode for legeme, som menigheten. Han opphavet, den førsteføtte, for at han i alt skal være den fremste. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Det ham enten de som på jorden, eller de som i himmelen. Så her står det om Jesus. Ja, for det første, i vers 19, så sier han, det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Og når hele fylden tar bolig i ham, så står det i vers 15, at han et bilde av den usynlige Gud. Vi kan ikke se Gud, men Jesus et bilde av Gud. Det mange ting vi ikke kan se, kan du si, fordi våre øyne har ikke muligheten til å se det. Det andre skapninger som ser mer enn hva vi ser. Insektene, de kan se ultrafiolett lys, som vi ikke kan se. Men ingen av oss kan se Gud. Men Jesus viser et bilde av Gud. Vi kan ta alskens bilder, mikroskopbilder og røntgenbilder, som viser oss ting vi ellers ikke kunne se. Men det også et bilde av Gud som viser noe vi ellers ikke ville ha sett. Og det Jesus Kristus. Ingenting vi kan tenke oss eller spekulere i kan vise hvem Gud så godt som det Jesus gjør. Det er Jesus som virkelig viser oss hvem Gud Men ikke bare viser han hvem Gud og et bilde av Gud, men han har også den førstfødte fremfor enhver skapning. Og så sier han at alt skapt ved ham og til ham. Med andre ord, hele skapningen der med en hensikt, og det å fremme Jesus Kristus. Skapningen var ikke det viktige i seg selv. Skapningen var en del av Guds plan å åpenbare sin herlighet i Jesus Kristus. Og vi en del av de som utvalgt i ham, som har ham som vårt hode, og som kan være med i ham og vise frem den guddommelige herlighet. Derfor så kan vi også se i Hebreerbrevet kapitel 8 og vers 6, Når Hebreerbrevets forfatter skal si litt om Jesus, så står det der, Hebreerne 8:6, men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, like som han også mellommann for en bedre pakt, som lovfestet på bedre løfter. Med andre ord, både prestetjenesten, pakten og løftene, sier han bedre. Med andre ord, alt annet som vært av åpenbarelse, det har nok vært godt, men Jesus bedre. De gamle ypperste prestene, ja, det var velsignet av Gud og bestemt av Gud, men Jesus bedre. Den gamle pakten var gitt av Gud, men Jesus har en bedre pakt. Ja, israelittene, de hadde mange løfter, men vi har bedre løfter. I Jesus det en bedre prestetjeneste, en bedre pakt, og det bedre løfter. Derfor så sier han også i 1. Korinterbrev 2:2, for jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Så kan du si, det ikke mye annet Paulus skriver om? Bare i Korinterbrevet skriver han jo om nådegaver og menighetsliv og ekteskap og avguds offer og pengeinnsamlinger og alt mulig. Han skriver jo om andre ting. Det ikke det at han bare står og sier Jesus, Jesus. Han sier noe om mye, men alt han sier har til hensikt å bygge opp om Jesus. På samme måte som skaperverkets hensikt var å bygge opp om Jesus, så alt annet har sin hensikt å bygge opp om Jesus. Jesus Kristus og ham korsfestet. Videre, hvis vi ser i apostelgjerningene 4 og vers 12, så det Peter sier der, og det ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved. Så Jesus, han det navnet gitt iblant mennesker, som vi kan bli frelst ved. Det finnes intet annet navn. Og hvis vi ser i kapitel 2, apostelgjerningene 2, 21, så siterer Peter og sier, «Og det skal skje, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Så sier han, «Det ikke noe annet navn gitt blant mennesker ved hvilket vi kan bli frelst enn Jesus.» Så Jesu navn har overtatt den plassen som Herrens navn hadde i det gamle testamentet. I det gamle testamentet så var Herrens navn, kan si Jehova eller Javé, eller hvordan det ble uttalt, det var der hvor Guds åpenbarelse var samlet. Men i vår tid så denne åpenbarelsen samlet i Jesus. Og hvis vi går til Romerbrevet kapittel 10, så sier han fra vers 9, for dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Frelsen altså troen på Jesus og bekjennelse av Jesus som Herre. Så sier han, med hjerte tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. For skriften sier, hver den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Her ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samme Herre, som rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og det bare ett navn som har vært nevnt her, og det Jesu navn. Jesus Guds navn I vår pakt. Jesus det eneste navn vi kan bli frelst ved. Derfor så ser du også i 1. Korinterbrev kapitel 12, så sier Paulus der i vers 3, Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler I Guds ånd sier forbannet Jesus, og ingen kan si Jesus Herre, uten I den hellige ånd. Og når han sier ingen kan si Jesus Herre, så mener han ikke bare å gjenta bokstavene. Det kan man få sånn sett en datamaskin til å lese opp de bokstavene. Men ingen kan virkelig si det. Altså, si det og mene det. Si det som en sannhet at Jesus Herre, uten den hellige ånd. Jesus altså noe som ånden driver frem, og det noe som viser at vi frelst. For i samme 1. Korinterbrev I kapittel 1 og vers 2, så sier han at dette brevet skrevet til den Guds menighet som I Korint. De som helliget I Kristus Jesus, kalt det hellige. Og du kan si så langt, så det jo bare de I Korint. Da det ikke noe for oss. Men så sier han videre, sammen med alle som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår Herre. Han sier altså at menigheten, ja, det var en menighet I Korint, men overalt så finnes det mennesker som regnet med I Guds menighet. Og de som regnet med de som påkaller Jesu navn. De som påkaller Jesu navn, det det han sier her. De som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn. Og hvis vi går til apostelgjerningene 9, så kan vi se at dette ikke bare teori, det var praksis. I apostlenes gjerninger, det 9. kapittel, ja, vi kan ta fra vers 13, du vet, Gud kom jo til Ananias, Jesus åpenbart seg for Ananias og sa til ham at han skulle gå til Paulus. Ananias svarer der I vers 13, Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor meget ondt han gjort mot dine hellige I Jerusalem. Og I vers 14, Og her har han fullmakt fra ypperste prestene til å legge I lenker alle dem som påkaller ditt navn. Mm. Så hvem det som skulle legges I lenker? Jo, det de som påkalte Herrens navn. I vers 13 så står det at han gjorde ondt mot de hellige Jerusalem, men her så stod det omtalt som dem som påkaller Herrens navn. Og I Vers 21 så ser vi at dette var ikke noe bare Ananias fant på, men her står det om at alle som hørte det, altså hørte at han forkynte Jesus at han Guds sønn, alle som hørte det ble ut av seg selv og undring og sa, ikke dette han som I Jerusalem ville utrydde alle dem som påkaller dette navn? Og var han ikke kommet hit for å legge dem I lenker og føre dem til ypperste prestene? Alle dem som påkaller dette navn. Hvem det hans forfulgte, de som påkalte Jesu navnet? Hvordan gjenkjente man en troende? Jo, han påkalte Jesu navnet. Hvordan kunne man vite at nå jeg kommet til et husmøte hvor det kristne mennesker? Du kan si at alle på den tiden så leste de jo fra det gamle testamentet. Det var jo ikke et nye testament enda. Så hvordan kjente de dem igjen? Jo, de påkalte Jesu navn. Det var det de kjente dem igjen på. Jesus var det sentrale for Gud, og her ser vi at Jesus det sentrale I menigheten. De frelste de som påkaller Jesu navnet. Så Jesus, han og forblir det sentrale I Bibelen. Og på mange måter så kan du si det, han blir det til siste slutt. I 1. Korinterbrev, kapittel 15, og vers 28, Så står det der, men når alt underlagt ham, da skal også sønnen selv underlegge seg ham, som la alt under ham, for at Gud skal være alt I alle. Så her sier han at det kommer en dag, da Gud alt I alle, men denne dagen den kommer etter at alt underlagt ham, etter at alt underlagt Jesus Kristus. Når Jesus Kristus står frem som Herre over alle ting. Du vet, nå är det menigheten som säger att Jesus är Herre. Men det kommer en dag hvor alle skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det kommer en dag hvor enhver makt og myndighet, hvor enhver som finnes, må bøye seg ned for ham og bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Og frem til denne dagen kommer, så er det Jesus Kristus som representerer alt hva Gud ønsker å åpenbare for oss. Jesus representerer alt hva Gud tilbyr til oss. Jesus representerer alt hva vi kan ha med Gud å gjøre. Gud åpenbarer seg i Jesus Kristus, og han vil fortsette med dette, inntil dagen kommer hvor alt er ham underlagt, hvor han selv skal underlegge seg, ham som la alt under ham, for at Gud kan være alt i alle. Da trenger vi ikke lenger å se på Guds åpenbarelse, men da skal Gud selv åpenbare seg i alle og over alt. Da er dekket tatt bort for enhver av oss. Da kommer vi til å kjenne som vi er kjent. Vi kommer til å se som vi har sett. Og vi kommer til å fullt ut få nyte Guds herlighet. Men inntil den dag så er Jesus det mest sentrale for oss. Jesus det viktigste vi kan finne ut av. Jesus det som vi alltid må ha i sentrum. Hva vi enn studerer, hva vi enn gransker og ransaker, hva vi enn holder på med, la Jesus være i sentrum.